Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ζωντανή, μέσα από τις... Όχι φλόγες, παιδιά, μην ενθουσιάζεστε, είπαμε, δίνουμε μάχη, αλλά όχι και σε τέτοιο επίπεδο. Μέσα από την συχνότητα λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, ωραία εκπομπή και σε μετάδοση και πάλι αναμετάδοση, σε επανάληψη, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα της επομένης, μπορείτε να ακούσετε φυσικά την εκπομπή ζωντανά και μέσω των τηλεοπτικών δεκτών σας στο ηχητικό κανάλι Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ στην παρέα. Σμίξαμε σήμερα μετά από κάποιες μέρες και είναι μεγάλη χαρά, γιατί ξέρεις τώρα εδώ στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργείς και φιλίες και δεν θέλω να πω τη λέξη προτιμήσεις, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι το ίδιο και όλοι τους αγαπάμε, αλλά δεν είστε παιδί μου, άμα είναι καθημερινή η δουλειά υπάρχει αυτό το δέσιμο που σε κάνει να αισθάνεσαι και λίγο παραπάνω ασφαλής. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για έρωτα. Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε ή μάλλον θα ακούσουμε για τον έρωτα, τραγουδισμένο από τα χείλη της Έλενας Σολομού. Είναι ο νέος δίσκος Ανίκητος Έρωτας, τον οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, πολύ Ελλάδα είδες, την Έλενα Σολομού. Καλημέρα.
Καλημέρα, παντού είναι η Ελλάδα. Παντού.
Αυτό ξαναπέστο. Και ιδιαίτερα για τον κόσμο που έχει ζήσει στο εξωτερικό, γιατί μας ακούγε πολύ κόσμος από το εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι παντού, δεν την αποχωρίζεσαι ή μάλλον εκεί την νιώθεις πολύ πιο έντονα και πολύ πιο κοντά σου. Νιώθεις δηλαδή το συνέστημα ότι είμαι Έλληνας, ότι θέλω να κρατήσω με κάθε τρόπο τη ρίζα μου. Αγωνίζομαι γι' αυτό, για την ελληνική παιδεία, για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να κρατηθούν και να έχουν μια ελληνικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για έρωτα θα πούμε. Για πες μας τώρα, πρώτα απ' όλα πότε κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος. Εγώ το λέω δίσκος, όχι CD και τέτοια.
Εντάξει, το νέο μουσικό LP. Το μουσικό άλμπουμ,
ναι.
Ναι, γιατί πια είναι όλα διαδικτυακά, οπότε παίρνουν μια άλλη μορφή. Οπότε λέμε το μουσικό άλμπουμ, ναι.
Και τα CD που λέγαμε κάποτε πάνε και αυτά, έτσι.
Δεν υπάρχουν. Το πρώτο μουσικό άλμπουμ που είχα κάνει, το είχα εκτυπώσει σε CD και αντιμετώπιζα το πρόβλημα που μου λέγανε, μα πού θα το βάλω να τα ακούσω.
Και όταν πιτσιρικάδες πετάγαμε τους δίσκους, γιατί δεν είχαμε μυαλό τότε και τώρα τους ξαναμαζεύουμε πάλι από την αρχή, είχαν βγει τα CD και λέγαμε, έλα τώρα τελειώσαν αυτά εδώ, όλα είναι έτσι και πάει και αυτό.
Όλοι. Δηλαδή. Προχωράμε, εξελισσόμαστε.
Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, για πες μου, πότε κυκλοφόρησε?
Κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα, πριν από το Πάσχα. Ο Ανίκητος Έρωτας, ένα μουσικό άλμπουμ, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μελοποιημένη ποίηση.
Ναι.
Είναι όλη η δημιουργία ενεργή. Είναι δηλαδή άνθρωποι που λειτουργούν σήμερα, που γράφουν σήμερα, που εμπνέονται από το σήμερα και παράγουν το καλλιτεχνικό τους έργο.
Ωραία. Να ρωτήσω πιανού ή πιανή στην ποίηση μελοποιήσατε ή είναι διαφορετικά κομμάτια που έχετε... πάρει και έχετε φτιάξει αυτό το...
Καταρχήν είναι πολλοί συντελεστές, δεν είναι ένας.
Ωραία, πάμε να τους πούμε.
Να ξεκινήσω από τους ποιητές ή από τους συνθέτες.
Όπως θέλεις εσύ, η εκπομπή είναι δική σου εδώ, εσύ τώρα παίζεις μπάλα, εμείς παρακολουθούμε.
Ωραία, ας ξεκινήσω λοιπόν από τους ποιητές. Είναι η Άτζελα Αγγελοπούλου, η Μόλαρη Παρασκευή, για να ξεκινήσω από τις γυναίκες. Και μετά έχουμε το Γιώργο τον Καλή, τον Κώστα τον Καρτελιά, τον Παναγιώτη τον Ξανθόπουλο και τον Γιώργο τον Ποτίδη.
Τον Γιώργο τον Καλή τον ξέρω, είναι πολύ καλός φίλος και υποστηρικτής της εκπομπής και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έφερε και σε επαφή, για να το πούμε γι' αυτό.
Είναι εξαιρετικός, εγώ τον γνώρισα σαν συνεργάτη και έχουμε γίνει φίλοι και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνώρισα.
Αν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, αυτό ναι, αν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν μπορείς παρά να είσαι φίλος και να τον εκτιμάς τον Γιώργο τον Καλή. Και είπες πολυδιάστατος,
Πολυδιάστατος άνθρωπος. Με πάρα πολλά ταλέντα, με πάρα πολλές ικανότητες και εξαιρετικό χιούμορ.
Και είναι και ένας Έλληνας της Διασποράς, ζει στη Γερμανία, στο Άχεν και τροφοδοτεί όλο αυτό τον τρόπο σκέψης και δημιουργικότητας εκεί, από το εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά γενικότερα νομίζω και για τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται να υπάρχει αυτή η σπίθα. Είναι πολύ, Πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Λοιπόν, για πάμε στα υπόλοιπα τώρα εδώ.
Αυτοί λοιπόν είναι οι συνεργάτες, οι ποιητές. Mm-hmm. Τονίζω ότι είναι μελοποιημένη ποιήση.
Έτσι. Ωραία.
Και από τους μουσικούς έχω συνεργαστεί με τον Κώστα τον Μουστάκα και με τον Θανάση τον Καρασαΐνη και κάποια τραγούδια τα έχω μελοποιήσει εγώ. Κάποια ποίηματα τα έχω μελοποιήσει εγώ.
Ωραία. Λοιπόν, μιας και λες για το δικό σου κομμάτι της δουλειάς, τη μελοποίηση, τη μουσική, βάλε μας λίγο στο δικό σου χώρο. Πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες, αν από μικρή είχες αυτά τα μουσικά ερίσματα, πώς ήταν το σπίτι απέναντι σε αυτό, γιατί mm-hmm. ξέρουμε καμιά φορά το σπίτι όταν ακούει ότι τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν γενικότερα με τον πολιτισμό, για να μην πω μόνο με τη μουσική, είναι λίγο, μπορεί να μην το υποστηρίζουν και πολύ. Για πες μας, για βάλε μας λίγο.
Δεν μπορώ να πω ότι είχα τέτοιο θέμα, γιατί ήταν λίγο ιδιαίτερος και ο τρόπος που ξεκίνησα. Mm-hmm. Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω. Μικρό παιδί, χαροπό, ευτυχισμένο, τραγουδούσα. Ναι. Ήμουν λοιπόν 4 χρονών, στο τρένο, στον ηλεκτρικό, μαζί με τη μαμά μου. Και πηγαίναμε, δεν θυμάμαι που πηγαίνω. Και τραγούδισα τότε το «Δεν ήταν νησί», που τραγουδούσε η Κλειώ Δενάρδου. Ένα δύσκολο τραγούδι και πολύ απαιτητικό.
Ναι, και φοβερή φωνή.
Ναι.
Επίσης.
Ακριβώς. Εντάξει. Με κάναν όλοι χάζι εκεί στο τρένο. Εντάξει. Και πλησιάζει μια κυρία τη μαμά μου και της λέει: «Το παιδί σας έχει σωστή φωνή. Και το τραγούδι, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο, το ερμηνεύει σωστά. Ναι. Να το πάτε στο οδείο». Ναι. Το κοιτάει η μαμά μου, 4 χρονών. Λέει: «Τώρα
δεν
να
είχε
το
πάρει
πάω».
Χαμπάρι, σου λέει: «Ναι».
Σιγά.
Δεν έχεις μουσική οικογένεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι ένα παρελθόν. Μουσικό.
Υπάρχει παρελθόν από την πλευρά του παππού.
Αχα.
Τα αδέλφια του ασχολιόντουσαν και με μουσική. Ένας έπαιζε και πάρα πολύ καλό βιολί.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν γονίδια, μακρινά όμως.
Παππούς από πού?
Α, παππούς είναι από τη Σμύρνη. Είχε έρθει πρόσφυγα.
Μουσικά τώρα, ακούσματα από τη Σμύρνη, από τη Μικρασία γενικά, εντάξει.
Ναι, είναι... οι άνθρωποι ήταν αλλιώς.
Ναι.
Ήταν αλλιώς.
Ναι. Ναι.
Και τέλος πάντων με πάει στο οδείο. Τους λένε, ξέρετε, από 6 χρονών και πάνω παίρνουμε τα παιδάκια. Δεν ξεκινάνε τόσο μικρά.
Δεν είχες πιάσει καν το όριο, ε?
Τίποτα, είμαι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Και λένε, θα την περάσουμε από ακρόαση. Και πέρασε από ακρόαση.
Εσύ εδώ μεταξύ δεν καταλάβαινες τίποτα. 4 χρονών εκεί, βούρε.
Εγώ τίποτα, τι να καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Ήμουν μικρή, όλο αυτό ήταν ένα ωραίο. Ωραίο. Πήγα στο οδείο, με βάλα σε μια αίθουσα. Ήταν ο διευθυντής του οδείου και μετά καθηγητής μου στο πιάνο. Ο Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης.
Σε ποιο οδείο αυτό?
Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.
Μάλιστα.
Πειραιώτησα
δηλαδή. Πειραιώτησα
και Πασαλιμανιώτησα.
Α, μαν.
Ναι, το σταματάω εκεί. γιατί ξέρω τι τσούζει η φάμα.
Είσαι συμπαθής, οπότε δεν.
Όχι, εντάξει. Είπαμε ότι έχω και την μικρασιατική καταγωγή. Έχω και από εκεί. Εντάξει,
ωραία,
το είπαμε αυτό. Ναι.
Δεκτών.
Οπότε πάμε παρακάτω.
Δεκτών.
Και τη λένε: «Θα το πάρουμε δοκιμαστικά το παιδάκι. Μην περιμένετε, μην έχετε απαιτήσεις. Εντάξει, είναι μικρό». Λέει η μαμά μου: «Τι απαιτήσεις να έχω από το μωρό? Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσει, αφού του αρέσει». Και ξεκίνησα και ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είχα πολύ καλές επιτυχίες.
Θυμάσαι εσύ τώρα, 4 ετών είναι δύσκολο να θυμηθείς κάποια πράγματα.
Τα θυμάμαι.
Τα θυμάσαι.
Τα θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι τα πάντα.
Ναι.
Θυμάμαι ότι τρελαινόμουν να διαβάζω, ότι ήθελα να βγάζω όλα τα κομμάτια που μου βάζαν για μάθημα. Είχα τελειώσει τη Method Rose τότε, μέσα στον πρώτο χρόνο, που τώρα είναι παιδιά από 1,5 και 2 χρόνια και δεν την τελειώνουν.
Άρχισες να διαβάζεις νότες σχεδόν από μόνη σου ή με το που στόπανε πήρες μπρος? Γιατί εγώ, εντάξει, ό,τι και να μου πούνε, είμαι τόσο άσχετος, δεν θα μπορούσα ποτέ να διαβάσω. Αυτό που το βλέπετε εσύ τόσο απλό, είναι τόσο περίπλοκο για εμάς που είμαστε φιλόμουσοι, αλλά... Άμουση, ξέρω πώς το λένε.
Δεν
αυτό.
Είναι περίπλοκο. Δεν είναι. Ναι. Είναι απλό όταν το διαβάσεις. Είναι σαν να διαβάσεις ένα κείμενο.
Το λες αυτό.
Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Ειλικρινά, δεν είναι. Φυσικά, αφού δεν ήξερα να διαβάζω και να γράφω γράμματα. Έμαθα πρώτα νότες και μετά έμαθα να διαβάζω.
Απίστευτο.
Ναι, με βοηθήσαν όμως οι γονείς μου. Ήταν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και μου μαθαίναν τις νότες. Παπαγαλία. Αυτή ποια είναι, αυτή ποια μου τις γράφανε και ναι. Ήξερα να τις ξεχωρίζω. Μπορούσα λοιπόν να διαβάσω μουσικό κείμενο, αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω κείμενο με γράμματα.
Ακούτε λοιπόν την Έλενα Σολομού, η οποία είναι εδώ κοντά μας και μας περιγράφει το πώς ξεκίνησε στο χώρο της μουσικής, έχοντας έτσι ως μπροστάρι το νέο άλμπουμ που έχει βγει, «Ανίκητος Έρωτας». Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, πάμε. Thank you.
Ένα σου βλέμμα πόνειρο με έβαλε σημάδι και απ' τη σελήνη στο βυθό το κόκκινο σκοτάδι πυρπόλησε το βράδυ με το ερώτα το χάδι. Και ίσα ήταν μέσα μου την πεθυμιά σου στέλνει κι όλο το αχ λαχτάρα μου μες στην καρδιά μου μπαίνει. Γιατί να νικεί τόσο έρωτας κι όσα κι αν έχεις μάθει γιατί σ' αγάπη στη βαθιά πληγή φάρμακο δεν υπάρχει κι ούτε φυτρώνει βάλσαμο για τις καρδιάς τα πάθη για τις αγάπη στη βαθιά πληγή φάρμακο δεν υπάρχει. Ένα σου βλέμμα φωτεινό να έχω παρηγοριά μου για να γλυκαίνει ο πόνος μου σαν θα σε μακριά μου γίνε ένα δάκρυ θάλασσα να σβήσω τη φωτιά μου μια στάλα αίμα θηλυνό να αντέξει η καρδιά μου. Γιατί να νικεί τόσο έρωτας κι όσα κι αν έχεις μάθει γιατί σ' αγάπη στη βαθιά πληγή φάρμακο δεν υπάρχει κι ούτε φυτρώνει βάλσαμο για τις καρδιάς τα πάθη γιατί σ' αγάπη στη βαθιά πληγή φάρμακο δεν υπάρχει.
Λοιπόν, όμορφα, όμορφα ξεκινήσαμε το πρωί. Ανίκητος έρωτας, αυτό ποιος το έχει γράψει τώρα το τραγούδι?
Ο Ανίκητος έρωτας είναι σε ποίηση mm-hmm. του Κώστα Καρτελιά και μουσική ναι. του Κώστα Μουστάκα.
Ωραία.
Γιορτάζαμε όλοι μαζί.
Κώστας, Κώστας, Έλενα, Κωνσταντίνος εδώ, μονοπόλιο μας, γιατί πάει μονότερμα. Όταν το άκουσες εσύ, δηλαδή όταν βγήκε σαν ένα μουσικό προϊόν, ας πούμε, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά ετοιμάστηκε ως ένα μουσικό τραγούδι, τι ένιωσες ότι αυτό είναι εντάξει, προχωράμε, μ' αρέσει? Δηλαδή θέλω να έρθω σε μια έτσι σχέση με το συναίσθημα, όπως ένα συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, με το που το διαβάζει την πρώτη φορά το αρέσει, τη δεύτερη μπορεί να μην του αρέσει, την τρίτη να κάνει διορθώσεις, την τέταρτη να λέει τώρα θα το έγραφα διαφορετικά. Εσύ το δικό συνέσθημα όταν ήρθες σε επαφή με το τραγούδι τελειωμένο, ποιο ήτανε?
Καταρχήν, για να φτάσει τελειωμένο το τραγούδι για να ηχογραφηθεί, έχει περάσει πολλά στάδια. Έχει δουλευτεί, τα αντιμετωπίζω σαν να είναι ένα κλασικό έργο. Δεν το βλέπω σαν τραγουδάκι. Παίρνω τη μουσική του, την ψάχνω. Παίρνω την ποίησή του, την ψάχνω. Και προσπαθώ να τα ταιριάξω όλα αυτά και να βγάλω το πνεύμα που θέλουν οι δύο δημιουργοί.
Ναι.
Συνεργάζομαι με τους δημιουργούς, αφού έχω εγώ βγάλει τη μορφή που αισθάνομαι για το κομμάτι, που θεωρώ ότι θέλει να αποδώσει το κομμάτι. Συνεργάζομαι με τους δημιουργούς, ακούω τα σχόλιά τους και πάλι αλλάζει μορφή. Άρα. Όταν λοιπόν φτάσει στη μορφή να ηχογραφηθεί, από πριν ήδη εγώ νιώθω ικανοποιημένη ότι αυτό είναι που θέλω.
ξέρεις ότι το έχεις και ότι θα βγει αυτό έτσι όπως το έχετε σχεδιάσει. Αλλά και αυτή η προσαρμογή που περιγράφεις είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή και να μην μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο αντικείμενο και να προσπαθείς να προσαρμόσεις το δικό σου κομμάτι, τα δικά σου δεδομένα σε αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή μιλάμε για... με εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Μιλάμε για δημιουργία, μιλάμε για τέχνη.
Ναι.
Η γνώμη μου είναι ότι πρώτα πρέπει να μπαίνεις μέσα στους δημιουργούς. Αυτό κάνουμε και σαν κλασική μουσική, γιατί είμαι κλασική πιανίστα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε το έργο και να μπούμε μέσα στο πνεύμα του δημιουργού. Στο πνεύμα του συνθέτη ή του ποιητή εδώ πέρα. Αφού λοιπόν μπω στο πνεύμα και καταλάβω τι θέλει εκείνος και στην κλασική μουσική, ανάλογα με την εποχή που έχει γραφτεί, πώς έπρεπε να πει, πώς έπρεπε. Μετά αρχίζω και βάζω το προσωπικό μου κομμάτι. Σε αυτό είμαι εκπαιδευμένη εγώ.
Ναι.
Και μάλιστα, όταν η δημιουργή είναι εν ζωή, είναι ενεργή, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί μιλάς μαζί τους. Συνεννοείσαι, συνεργάζεσαι.
Ναι.
Και ανταλλάσσεις απόψεις. Και συχνά σου λένε πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί για το έργο. Και σου δίνει μια άλλη διάσταση. Και αυτό σε εξελίσσει και ως άνθρωπο και ως μουσικό.
Η δική τους οπτική γωνία που σίγουρα θα είναι διαφορετική και ξεχωριστή. Γιατί κλασική μουσική? Από μικρή δηλαδή εκεί κατέληξες? Ήταν αυτό που ήθελες, δεν σου τέριαζε κάποιο άλλο στυλ ή να σου ταιριάζει?
4 χρονών που ήμουν δεν υπήρχε επιλογή καταρχήν. Να ξεκινήσω έτσι. Αλλά και μετά μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλωστε θεωρώ ότι ένας μουσικός, για να είναι μορφωμένος μουσικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει περάσει από κλασική παιδεία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τη συνέχεια. Έκανα και καριέρα ως κλασική πιανίστα. Έδινα ρεσιτάλ, συναυλίες. Mm. Είχα συνεργαστεί με αξιόλογους μουσικούς. Εντάξει, μου άρεσε, μου τέριαξε.
Ναι.
Και γι' αυτό κιόλας τώρα με το είδος μουσικής που ασχολούμαι, δηλαδή το έντεχνο, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με την κλασική μουσική. Και τα αντιμετωπίζω ως κλασικά έργα.
Τι είδους μουσική ακούς πέρα από το κομμάτι αυτό, το οποίο ερμηνεύεις, το έντεχνο κλπ. Με τις κλασικές επιρροές?
Τα πάντα. Ανάλογα με τη στιγμή. Όταν λέω τα πάντα βέβαια, το πολύ βαρύ λαϊκό ας πούμε ή κάτι πολύ σύγχρονα τραγούδια που είναι μόνο beat και δεν έχουν...
Αυτά τα ράπλες και λοιπά.
Όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να τύχει να τα ακούσω. Και
τι τραβάμε και... με τη νεολαία και με αυτές τις... τι τραβάμε.
Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε κοντά στη νεολαία.
Είμαστε, δεν τα ακυρώνουμε. Απίστη. Αλλά προσπαθούμε να τους μάθουμε και μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν λίγο με την ιστορία. Εγώ πιστεύω πολύ στο κομμάτι της ιστορίας. Είναι η παράδοσή μας να την ακολουθούμε ή τουλάχιστον να την σεβόμαστε και να την μελετάμε. Και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν δηλαδή μια δίψα για αυτό το πράγμα. Αν τους παρουσιάσεις κάτι πιο παλιό που ήταν στη δική μας τη γενιά ή και σε παλιότερες, διψάνε να το ρουφήξουν, να δουν τι έγινε, ποιος είναι αυτός, ξέρω εγώ, Βαμβακάρης, γιατί έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η βάση. Ξέρω εγώ, λέω εγώ. Εγώ σου είπα Βαμβακάρης γιατί τώρα έχω μεγάλη αγάπη. Α,
και εμένα μ' αρέσει.
Με τον Μάρκο, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Δεν πιστεύω να στραβοκατάπιες γι' αυτό.
Όχι, για άλλο στραβοκατάπια. Στραβοκατάπια γιατί δεν συμφωνώ και τόσο με το ότι διψάνε να μάθουν τα παλιά. Διδάσκω στο Σεν Πολ, είναι ελληνοκαλλική σχολή Άγιος Παύλος, και διδάσκω σε παιδιά του γυμνασίου.
Ναι.
Εφηβάκια. Δεν θα έλεγα ότι βλέπω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Τα παιδιά δηλαδή ακούνε τα ραπ, αυτά που ακούν τέλος πάντων τώρα τα παιδιά. Και πρέπει να βρω τους τρόπους για να το φέρω να πάρουν μια γεύση και από άλλα είδη μουσικής. Μπας και κάτι από αυτά τους ερεθίσει, τους αρέσει, τους προσελκύσει για να ασχοληθούν παραπάνω.
Εγώ αυτό το λέω με βάση τις προσωπικές μου οικογενειακές εμπειρίες, αλλά και σε μαγαζιά που βρίσκομαι, ξέρω εγώ, πάω σε μια βραδιά που έχει ένα ωραίο ρεμπέτικο πρόγραμμα. Έτσι, βλέπεις νέα παιδιά. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Προφανώς εκεί είναι βασισμένο, αλλά σίγουρα η δική σου εμπειρία, που είναι και καθημερινή και τριβή μέσα στο αντικείμενο, είναι πιο πολύτιμη και πιο αξιοακριβής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Νύχτα Φωτεινή.
Νύχτα Φωτεινή.
Για πάμε.
πιάσουν το φως. Απρόσκλητο στο θύπνο κανείς, μα κανείς δεν θα είναι. Κανείς από τους φίλους μας δεν θα είναι πια πον. Γλυκό σου παίζει η λύπη σου πια φως μου θα γίνουνε χαρές.
Η Έλενα Σολομού γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, πιάνο από πολύ μικρή, στο 2, από 4 ετών. Θα δούμε γιατί πιάνο, έτσι. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Και είχε τους καθηγητές της εκεί στο 2 του Πειραϊκού Συνδέσμου. Έχει δώσει εκεί τις πρώτες της έτσι, επαφές και ήταν πολύ δυνατή. Έχει δώσει μία σειρά από ρεσιτάλ πιάνου εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε πόλεις άλλες εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια. Έχει δίπλωμα πιάνο φυσικά, πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και σύγχρονου τραγουδιού. Εργάζεται ως καθηγήτρια μουσικός στο γυμνάσιο, όπως μας είπε. Είναι υπεύθυνη της χοροδίας στην Ελλογαλλική Σχολή Άγιος Παύλος, Σεν Πολ, και είναι καθηγήτρια πιάνου και σύγχρονου τραγουδιού σε Οδεία. Όλα αυτά βέβαια πώς τα προλαβαίνεις, δεν ξέρω, αν μας τα πεις. Γιατί μου φαίνονται ότι έκλεισε όχι το 24ωρο, το 48ωρο. Δηλαδή, πώς να... υπάρχει ένα θέμα έτσι με εσάς, τους ανθρώπους που είστε της τέχνης και πρέπει να το καλλιεργείτε και να το παιδεύετε καθημερινά. Δεν είναι άτι ωραία είμαι αυτό και θα βγω και να τραγουδήσω σε ένα μήνα. Είναι σαν ένας αθλητής, ο οποίος αν δεν αθλείται, δεν εξασκεί το σώμα του, δεν θα έχει καλή απόδοση μετά.
Ναι, πρέπει να είμαστε σε φόρμα. Και ταυτόχρονα δεν είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουν ένα οχτάωρο σε ένα γραφείο και τελειώνουν. Έχουν την υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Εμείς τρέχουμε όλη μέρα. Και η δουλειά μας είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το σχολείο, είναι τα οδεία, είναι τα ιδιαίτερα. Και αν υπάρχουν και εμφανίσεις σε κοινό, υπάρχουν live δηλαδή αυτό που λέμε, είναι και το βράδυ.
Φαντάζομαι είναι δύσκολο και το κομμάτι αυτό για να προετοιμάσεις τις ζωντανές παρουσίες. Προφανώς και ετοιμάζεσαι τώρα να παρουσιάσεις το νέο σου άλμπουμ σε διάφορες περιοδίες στην Αθήνα και εκτός, έτσι.
Βεβαίως, δεχόμαστε προτάσεις. Προς το παρόν έχει παρουσιαστεί μόνο στην Αθήνα, δύο φορές το έχουμε παρουσιάσει.
Ναι.
Το ένα στο Ίζο, στα Πατήσια, και το άλλο πρόσφατα, το Σάββατο που μας πέρασε, στον Πειραιά, στο East Coast, σε ένα μαγαζί καινούριο.
Το Ίζο είναι στη γειτονιά μου, έτσι, είναι εκεί στην αρχή της Χαλκίδος, Άνω
ναι.
Πατήσια.
Ναι.
Μόλις έβγαλες από Φιλαδέλφια, πέρασες, πήρες μια αύρα.
Βέβαια, έτσι, βέβαια.
Γι' αυτό σε βλέπω χαμογελαστή σήμερα. Λοιπόν, γιατί πιάνω όμως?
Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα 4 χρονών, είπανε ότι πρέπει να ξεκινήσει το παιδί πιάνο, γιατί είναι το πιο ολοκληρωμένο σαν όργανο, ας πούμε, και ότι τα παιδιά ξεκινάνε πάντα από πιάνο. Δεν το μετάνιωσα ποτέ όμως. Ναι. Ένιωσα ότι πραγματικά ήταν μια προέκταση του εαυτού μου το πιάνο. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να μπορώ να εκφράζομαι με τα δάχτυλά μου, παίζοντας με τον ήχο. Δεν θα το άλλαζα το πιάνο, ούτε και τώρα.
Λοιπόν, τώρα τι θυμήθηκα αυτό που είπες με μια φίλη μου, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια και συζητάγαμε. Μου έλεγε, γράψε κάτι, ξέρω εγώ, εγώ πήγα να το γράψω στον υπολογιστή. Όχι, μου λέει, θα το γράψεις με το χέρι για να περνάει η αφή και από τα δάχτυλα όλο αυτό το συναίσθημα στο μυαλό, στην καρδιά κλπ. Φαντάζομαι τώρα αυτό που περιγράψεις εσύ πόσο περισσότερο είναι αλληλένδετο το κομμάτι των χεριών με το συναίσθημα, με τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, πώς επικοινωνεί το ένα κομμάτι του σώματος με το άλλο.
Βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, προέκταση το πιάνο, ε.
Είναι μια προέκταση του εαυτού μου. Είναι μια προέκταση των χεριών μου.
Ναι.
Πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλάω. Παίζω. Και βγαίνει αυτό που θέλω να εκφράσω. Το εκφράζω πολύ καλύτερα παίζοντας, δηλαδή, από το να μιλήσω.
Οι δικοί σου άνθρωποι, οι άνθρωποι στο περιβάλλον σου κλπ. Το κατανοούν αυτό, είναι κοντά, συναισθάνονται αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, μιλάς εσύ μέσα από τις νότες σου, μέσα από το παίξιμο, μέσα από την κίνηση των δακτύλων σου κλπ. Νιώθεις ότι οι δικοί σου άνθρωποι μπαίνουν στο πετσί του δικού σου τρόπου σκέψης?
Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι. Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι, γιατί το έχουν συνηθίσει.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Τόσα χρόνια με ξέρουνε, μιλάω για τους δικούς μου ανθρώπους.
Mm-hmm.
Το έχουν συνηθίσει. Δεν τους κάνει εντύπωση. Μ' ακούνε να παίζω και ξέρουν πώς νιώθω.
Όταν είσαι λοιπόν σε έναν χώρο και παρουσιάζεις τη δουλειά σου και ερμηνεύεις, η επαφή σου με το κοινό, ποια είναι, δηλαδή, είσαι σε επικοινωνία με το κοινό ή αφοσιώνεσαι το έργο σου και αφήνεις το κοινό να το απολαύσει? Αυτό ήθελα να δω, υπάρχει αλληλοεπίδραση? Κοιτάς κάτω να δεις, όπα τώρα δεν χαμογελάει ιδιαίτερα, δεν είναι ο τάδε ή η τάδε εκστασιασμένος ή εκστασιασμένη με το αποτέλεσμα? Μετράει αυτό, το κάνεις ζωντανά?
Από τη στιγμή που κάνω live και είναι έντεχνη μουσική και θέλω να επικοινωνήσω με τον κόσμο, φυσικά, γιατί αλλιώς δεν επικοινωνείς με τον κόσμο. Όταν κάνω αυτές τις εμφανίσεις, υπάρχει άμεση επικοινωνία. Στείνω μια ολόκληρη ιστορία. Έχω φτιάξει εγώ το πρόγραμμα των τραγουδιών, πώς θέλω να τα φτιάξω. Και όλα αυτά στείνουν μια ιστορία. Που μαζί με τον κόσμο αρχίζουμε και στείλουμε την ιστορία. Και παίζεται τον άλογο τραγούδι. Και υπάρχουν και σχόλια. Και
αλήθεια,
συζητάμε.
Ναι. Αυτό, πολύ.
Και συζητάμε και τραγουδάμε όλοι μαζί.
Σκηνοθεσία, όλο μαζί.
Μα βέβαια,
πράγμα.
Γιατί ο άλλος έρχεται να διασκεδάσει, έρχεται να περάσει καλά.
Mm-hmm.
Και εγώ αυτό που θέλω είναι να επικοινωνήσω μαζί του. Θέλω να τους ταξιδέψω.
Ναι.
Να φύγουν λίγο από τα καθημερινά προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Και εγώ ταξιδεύω μαζί τους, δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Είναι ένα ομαδικό ταξίδι. Και φεύγουμε όλοι, ταξιδεύουμε και πάμε σε έναν άλλο κόσμο. Και έχω διαλέξει τον έρωτα, γιατί είναι κάτι που όλους μας αγγίζει. Μας έχει αγγίξει, θα μας αγγίξει.
Ναι.
Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευχάριστο. Μόνο ένα χαμόγελο μπορεί να σου βγάλει άμα το σκεφτείς. Φεύγεις από όλα τα προβλήματα.
Εκτός και είναι κανένας πονεμένος έρωτας, γιατί υπάρχει και αυτό.
Μιλάμε για όλες τις μορφές του έρωτα μέσα στο πρόγραμμα.
Ναι.
Δεν είναι μόνο οι χαρούμενες, είναι όλες οι στιγμές.
Ναι.
Που τις αναπολούμε, που μας στενοχωρούν, τραγουδάμε όλοι μαζί. Είναι όλο μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε φυσικά είναι κάτι διαδραστικό. Δεν είμαι μόνη μου. Μια κλασική πιανίστα που κάθεται και παίζει το κλασικό έργο, μια σονάτα Μπετόβεν, ας πούμε, και είναι αφοσιωμένη στο έργο της και δεν την νοιάζει πώς θα την δράσει άλλος. Φυσικά με νοιάζει.
Σου έχει πετύχει ποτέ να είναι το κοινό ή κάποιος από το κοινό λίγο άτακτος και να έχει ενοχλήσει με την παρουσία του, να φωνάζει, να μιλάει λίγο, να νιώσει ότι είναι εκτός. Και πώς το διαχειρίζει αυτό, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, τώρα εγώ κάνω εδώ μια εκπομπή και δεν μου έρχονται τα πράγματα όπως θέλω. Έρχεται εδώ ένας καλεσμένος, μια καλεσμένη και μου πάει αλλού τη συζήτηση. Δεν μπορώ να βγάλουμε αυτό που θέλω, που νομίζω ότι πρέπει να βγει από μια συνέντευξη. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστώ. Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο παρόμοιο?
Πολλές φορές. Είναι κάτι ζωντανό με πολύ κόσμο. Και ο κόσμος έχετε να διασκεδάσει, έχετε να περάσει καλά. Φυσικά θα μιλήσει με το διπλανό του, θα μπορεί να πετάξει και ένα σχόλιο άστοχο που να με πετάξει να με πάει αλλού. Ναι. Φυσικά, τι κάνουμε, το διαχειριζόμαστε. Ναι. Και πρέπει να έχουμε πάντα την ευελιξία να το διαχειριστούμε με θετική διάθεση. Πιστεύω ότι ό,τι παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αντιμετωπιστεί με θετική διάθεση, μπορεί να τα αντιμετωπίσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν στο χαλάει δηλαδή.
Μεγάλο όπλο αυτό που λες, το ότι το αντιμετωπίζω ό,τι να είναι, όπως και να έχει, όσο σοβαρό και να είναι, με θετική προσέγγιση. Οπότε εκεί μόνο κερδισμένη μπορεί να βγεις. Λοιπόν, κερδισμένη είναι σίγουρα όμως και οι ακροατές και οι ακροάτρες που θα ακούσουν τώρα το τραγούδι «Ήλιος και σελήνη».
Μακριά εκεί που τα γαλάζια ενώνονται με το χρυσό του ήλιου και το χλωμό φεγγάρι ασχίζει να σκουπίσει τα δάκρυα του. Σκύβει και φυλά ευλαβικά το λευκό κορμί της σελήνης. Εκεί βαφτίζομαι γυναίκα μέσα του φιλιού σου τη θεία. Γίνεται το μπλε να ταινίσω χωρίς να σκεφτώ με τα μάτια σου.
Είναι η Έλενα Σολομού. Εδώ μας τραγουδάει για τον έρωτα πρωί-πρωί και είναι καλό αυτό, γιατί μας φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση, όλων η διάθεση ελπίζω να φτιάχνει. Και συζητάγαμε τώρα, καθώς επίσης το τραγούδι αυτό «Ήλιος και σελήνη», για τον έρωτα, πόσο δύσκολο είναι με τα δεδομένα πλέον που ζούμε και όλη αυτή την κατάσταση, την αγχώδη της καθημερινότητας, να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, τα παιδιά, αυτό τι θα λείψει από τα σχολιά τους, άμα θα πάνε τις υποχρεώσεις τους, εμείς αν θα έχουμε πληρώσει όλα αυτά που μας έχουν βάλει να πληρώνουμε μέχρι τη μύτη, και ξεχνιόμαστε λίγο στο πιο βασικό, δηλαδή το να ερωτεύεσαι, να αγαπάς, να σε αγαπάνε, να σε ερωτεύονται.
Στο να ζούμε, γιατί η πραγματική ζωή είναι αυτό, όχι το άγχος και το τρέξιμο. Η πραγματική ζωή είναι να τρέφουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας. Και δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε κι αυτό. Γίνεται όλο στο γρήγορο, στο γρήγορο, στο γρήγορο. Και χάνουμε πολλά. Γι' αυτό λείπει και ο ρομαντισμός από την εποχή μας, έτσι.
Ναι, είδες, ανατρέχουμε σε άλλες εποχές. Αν θέλουμε να ψάξουμε τον ρομαντισμό, λέμε εποχές ρομαντικές και πάμε, ξέρω εγώ, δεκαετία 30 και παλιότερα και λέμε άλλες εποχές ρομαντικές. Και τώρα, ναι, στενάχωρο αλλά... αυτό τώρα, στεναχωριέμαι που το συζητάμε.
Είναι, αλλά για σκέψου λίγο. Είναι τόσο δύσκολο να πάμε μια βόλτα στην παραλία, να κοιτάξουμε τη θάλασσα και να πούμε, αγάπη μου, δεν γίνεται το μπλε να ταινίζω χωρίς να σκέφτομαι τα μάτια σου. Είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό δηλαδή.
Που αφέθηκα τώρα που το έπες. Έκανα εικόνα όλο αυτό που περιγράφεις.
Είναι τόσο δύσκολο.
Και ήταν τόσο όμορφο πραγματικά.
Δεν είναι δύσκολο να γίνει.
Για όχι, εγώ το έχω δύσκολο. Αρχή, ας πούμε, και το σ' αγαπώ και στα παιδιά, πάντα το λέω έτσι, και έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει καϊδούρια.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά δεν
έχει
σημασία. Αυτό, δεν κοστίζει τίποτα.
Έτσι.
Να το λέτε και να τα ακούτε είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί από ό,τι βλέπεις ο χρόνος τρέχει. Θες να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα παιδιά, τους συνεργάτες.
Όταν λες τα παιδιά, τους συνεργάτες.
Εννοώ για το δίσκο.
Για το δίσκο μου.
Για το δίσκο,
ναι, τα παιδιά.
Μπέλεψα,
το κόλλησα. Γιατί λέω τα παιδιά
σόλο,
είναι οι μαθητές μου.
Είμαι σολίστε εδώ και
λέω. Για τους μαθητές μου να πω, αλλά δεν έχω σχέση με το δίσκο.
Ναι, όχι, για το δίσκο.
Λοιπόν, οι συνεργάτες μου είναι όλοι εξαιρετικοί, όπως είπα, και είμαι πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου. Το τονίζω αυτό. Πολύ περήφανη. Άψογη συνεργασία με όλους και σε όλα τα επίπεδα. Πολλές συζητήσεις για να καταλήξουμε στο πώς θέλουμε τα τραγούδια. Γι' αυτό είπα ότι μετά είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Που αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επαναπάβαμε, γιατί κάθε φορά που τα βλέπω όλο και κάτι σκέφτομαι,
ναι,
παραπάνω,
ναι.
Αλλά αυτό είναι
πάντα
του καλλιτέχνη. Αυτό είναι του καλλιτέχνη, δεν είναι. Τι να πω, όλοι είναι αξιολογότατοι. Να ξεκινήσω από τον κύριο Καλή, που είναι το τελευταίο που ακούσαμε, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο.
Ήλιος και Σελήνη.
Ο Ήλιος και Σελήνη είναι της Παρασκευής Μόλαρη.
Α.
Να μιλήσω για την κυρία Μόλαρη. Αξιολογότατη και αυτή. Έχουν όλοι τόσα βραβεία, τόσες περγαμηνές, που πραγματικά μένει κανείς με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρει τι να αποτοπεί. Είναι ποιήτρια, φιλόλογος, αγγλικής, ελληνικής φιλολογίας, ιστορικός, μεταφράστρια, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι μια γυναίκα, τι να πω, εξαιρετική και πάρα πολύ λυρική. Και πάρα πολύ λυρική.
Ωραία, ωραία.
Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, ασχολείται και αυτός με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, είναι και αυτός μεταφραστής, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Να πω και για τον κύριο Καλή, ο οποίος είναι και αυτός ποιητής και στιχουργός, μένει στη Γερμανία, είναι ο φίλος μας που διαδικτυακά είχαμε συνεργασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε καλή συνεργασία, εξαιρετική, με μια ιδιαίτερη ποιητική γλώσσα που ξεχωρίζει για την ευαισθησία, την εκφραστικότητα και τον πλούτο των εικόνων της, με πολλές διακρίσεις και αυτός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βέβαια, επειδή ζει στο εξωτερικό, έχει πολλά θέματα που αφορούν την πατρίδα, τη μετανάστευση, την ιστορία, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Η κυρία Αγγελική Αγγελοπούλου, και αυτή είναι ποιήτρια, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, ραδιοφωνική παραγωγός, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει εκδώσει πολλά βιβλία. Τι να πω, ο κύριος Καρτελιάς είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνος του. Γι' αυτόν ήθελα να πω κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, γιατί είχαμε συνεργαστεί παλιά. Είχε ένα πολιτιστικό χώρο, το Άλεκτον, στο Μεταξουργείο.
Ναι.
Και ήταν κάτι, αυτό που λέμε πολιτιστικός πολυχώρος τώρα, που είναι κάτι πάρα πολύ οικείο. Εκείνη την εποχή ήταν κάτι που ήταν
πρωτότυπο.
Έτσι, ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιακό, ήταν εντυπωσιακό. Το είχε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Χειμωνά. Να μιλήσω για τον Ποτίδη το Γιώργο, άλλος ποιητής, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι όλοι απίστευτα ταλαντούχοι. Και βέβαια να μιλήσω και για τους μουσικούς. Ο κύριος Καρασαΐνης, εξαιρετικός, είναι φίλος καθηγητής πληροφορικής, αλλά και μουσικός, το αρέσει πάρα πολύ η ροκ μουσική, ανοίξε ροκ συγκρότημα και βεβαίως.
Ρόκερ.
Ο κύριος Μουστάκας ο Κώστας, ο οποίος είναι καταπληκτικός συνθέτης με έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παιγμένα, μεγάλα έργα και παραγωγές σημαντικές και στη λυρική σκηνή και στο Μέγαρο και στο εξωτερικό, και είναι κιθαρίστας και εκπληκτικός ζωγράφος. Πιστεύω μίλησα για όλους, δεν άφησα κανέναν.
Κιθαρίστας και ζωγράφος.
Ναι, κλασικός κιθαρίστας, μάλιστα. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Ωραία. Και ζωγράφος, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την παλιά καδένα που είπα νωρίτερα, γιατί δεν θα προλάβουμε, είναι και 47.
Βεβαίως.
Και είναι μετά και δύο τραγούδια, αν θα προλάβουμε και τα δύο γαλλικά που μου αρέσαν πάρα πολύ και θέλω να τα ακούσουμε. Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε την παλιά καδένα, σας παρακαλώ.
Πόσο κουράστηκα τα νέα να διαβάσω, παλιές ειδήσεις να μαθαίνω τακτικά, να θέλω έναν έρωτα καινούριο να πλαγιάσω τις ώρες που με πνίγει μοναξιά, τις νύχτες που τα διέξοδο κοιτάζω. Θα θέλα η μέρα που θα έρθει να είναι παρθένα, νερά να έχουνε σκεπάσει όλη τη γη, σημάδι στον ορίζοντα κανένα, και να είμαστε στο κύμα ναυαγή, Αγκύρα εσύ κι εγώ παλιά καδένα. Στα πέλαγα χαμένη, άχρηστα πράγματα κι οι δυο μες στη ζωή, στον ερωτά μας νικητές οι νικημένοι, να τελειώσουμε τον κόσμο μοναχή, για μια αρχαία αμαρτία δικασμένη. Θα ήθελα η μέρα που θα έρθει να είναι παρθένα, μέρα να έχουνε σκεπάσει όλη τη γη, σημάδι στον ορίζοντα κανένα, και να είμαστε στο κύμα ναυαγή, Άγκυρα εσύ κι εγώ παλιά καδένα.
Λοιπόν, ο Ανίκητος Έρωτας είναι η τελευταία δουλειά της Έλενας Σολομού. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω, Έλενα, να μας πεις και για τις προηγούμενες.
Βεβαίως. Ξεκίνησα το πρώτο μου μουσικό άλμπουμ, ήταν ελληνόφωνο, ένα πιάνο, μία φωνή.
Ναι.
Με έντεχνα ελληνικά τραγούδια, 7 τραγούδια φίλων μου δημιουργών, 3 πρώτες εκτελέσεις και 7 ευρέως γνωστών δημιουργών. Ήταν πολύ έτσι, μια δουλειά η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι τα τραγούδια αυτά που τραγουδάμε μεταξύ μας και περνάμε ωραία και ξεκίνησαν τα live και μου λέγανε «Αχ, τι ωραία, θέλουμε όμως να σας ακούμε και στο σπίτι. Πώς θα γίνει να το κάνουμε
να
αυτό?»
Να μεταφέρουμε την παρέα σπίτι δηλαδή.
Μπράβο, να μπορούμε να σας ακούμε όποτε θέλουμε. Κάπως έτσι έγινε το πρώτο μουσικό άλμπουμ.
Το οποίο έγινε πότε?
Είναι τώρα αρκετά χρόνια, προ-κορονοϊού.
Μάλιστα.
Έχουμε άκουνε. Φτάσει στο προ και μετά. Είναι χρόνια τώρα.
Προ Χριστού και μετά Χριστού.
Είναι χρόνια τώρα.
Προ κορονοϊού και μετά κορονοϊού.
Το δεύτερο προέκυψε, ήταν γαλλόφωνο, προέκυψε ως εξής. Ακούσανε το ελληνόφωνο άλμπουμ στη Γαλλία και τους άρεσε η ερμηνεία. Δεν καταλάβαιναν τι έλεγα τα λόγια, αλλά τους άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Και κάποιοι Γάλλοι δημιουργοί θέλησαν να μου γράψουν τραγούδια για να φτιάξω το άλμπουμ. Δηλαδή γράφτηκαν πάνω σε μένα.
Ωραία.
Το δεύτερο λοιπόν, του In We Avant Tom, Έχει 7 τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις από Γάλλους δημιουργούς και 5 πολύ γνωστά γαλλικά τραγούδια.
Ναι. Ωραίο. Και αυτή η μίξη είναι καλή. Δηλαδή και άγνωστα και γνωστά.
Και γνωστά.
Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.
Αχ ναι, να ακούσουμε το αγαπημένο μου. Είναι με Suivra Tu σε μουσική του Vincent Max και στίχους του Gérard Morel.
Λοιπόν, θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η εκπομπή έπρεπε να είναι 2 ώρες σίγουρα και για να προλάβουμε να παίξουμε κάποια περισσότερα τραγούδια και να μάθουμε περισσότερα για την Έλενα, ήθελα να τη ρωτήσω και για το χώρο που βρίσκεται, πόσο δύσκολος είναι με τα δεδομένα που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Υπόσχομαι λοιπόν, Έλενα, να τα ξαναπούμε σύντομα με το υπόλοιπο κομμάτι της δουλειάς και να συζητήσουμε λίγο και περισσότερο για τον κόσμο, τον καλλιτεχνικό που περνάει δύσκολα και ζόρικα.
Με μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Je t'aime τώρα, ε. Je t'aime.
de fer aurait peut-être pu nous aider. Princesse, silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire entre ses mains. D'accord, la petite fille en moi souffrant de déclare, mais presque comme il meurt, tu me bordais, me protégeais. J'étais vidé ces sons qu'on n'aurait pas dû partager. Au bout de mon rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont c'est le frère et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la gare de corps qui s'est fait de la paix. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime.